เอตตัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดอุบาสิกาเสนอตอนที่2เรื่องนางวิสาขาเอตตัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกาวิสาขาเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพัทยาแคว้นอังคะบิดาชื่อว่าธนัญชัยมารดาชื่อสุมนาเทวีและปู่ชื่อเมนตกะเศรษฐีขณะที่เธอมีอายุอยู่ในวัย7ขวบเป็นที่รักดุจแก้วตาดวงใจของเมนตกะผู้เป็นปู่ยิ่งนักเมื่อเมนตกะเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากกำลังเสด็จมาสู่เมืองพัทยาท่านเมนตกะเศรษฐีจึงได้มอบหมายให้เด็กหญิงวิสาขาพร้อมด้วยบริวารออกไปทำการต้อนรับเสด็จที่นอกเมืองขณะที่พระพุทธองค์ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่นั้นเด็กหญิงวิสาขาพร้อมด้วยบริวารเข้าไปกราบถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรแก่ตนพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาให้พวกเธอฟังเมื่อจบลงก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมดส่วนเมนตกะเศรษฐีเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงแล้วจึงรีบเข้าไปเฝ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นกันแล้วกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ที่ติดตามเสด็จทั้งหมดเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตณที่บ้านของตนตลอดระยะเวลา15วันที่ประทับอยู่ที่พัทยานครนั้นสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งเมืองสาวัตถีและพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชคฤห์มีความเกี่ยวข้องกันโดยต่างก็ได้ภคินีน้องสาวของกันและกันมาเป็นมเหสีแต่เนื่องจากในเมืองสาวัตถีของพระเจ้าประเสนที่โกศล นั้นไม่มีเศรษฐีตระกูลใหญ่ๆผู้มีทรัพย์สมบัติมากเลยและได้ทราบข่าวว่าในเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติขนาดนับไม่ถ้วนอยู่ถึง5คนดังนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเสด็จมายังเมืองราชคฤห์เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วแจ้งความประสงค์ที่จะมาในครั้งนี้ก็เพื่อขอพระราชทานตระกูลเศรษฐีในเมืองราชคฤห์นี้ไปอยู่ในเมืองสาวัตถีสักหนึ่งตระกูลพระเจ้าพิมพิสารได้สดับแล้วตรัสตอบว่าการโยกย้ายตระกูลใหญ่ๆเพียงหนึ่งตระกูลก็เหมือนกับแผ่นดินทรุดแต่เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีต่อกันไว้หลังจากที่ได้ปรึกษากับอมาตย์ทั้งหลายแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรยกตระกูลธนัญชัยเศรษฐีให้ไปอยู่เมืองสาวัตถีกับพระเจ้าประเสนที่โกศลธนัญชัยเศรษฐีได้ขนย้ายทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งบริวารและสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเดินทางสู่พระนครสาวัตถีพร้อมกับพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อเดินทางเข้าเขตแคว้นของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วขณะที่พักค้างแรมระหว่างทางก่อนเข้าเมืองธนัญชัยเศรษฐีเห็นว่าภูมิประเทศบริเวณที่พักนั้นเป็นชัยภูมิเหมาะสมดีอีกทั้งตนเองก็มีบริวารติดตามมาเป็นจำนวนมากถ้าไปตั้งบ้านเรือนภายในเมืองก็จะคับแคบจึงขออนุญาตพระเจ้าประเสนที่โกศลก่อตั้งบ้านเมืองณที่ตรงนั้นและได้ชื่อเมืองใหม่ว่าสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถี7โยชน์ในเมืองสาวัตถีนั้นมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งเป็นที่รู้จักกันชื่อว่ามิคาราเศรษฐีมีบุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมารเมื่อเจริญวัยสมควรที่จะมีภรรยาได้แล้วปิดามารดาขอให้เขาแต่งงานเพื่อสืบทอดวงตระกูลแต่เขาเองไม่มีความประสงค์จะแต่งงานเมื่อบิดามารดารบเร้ามากขึ้นเขาจึงหาอุบายเลี่ยงโดยบอกแก่บิดามารดาว่าถ้าได้หญิงที่มีความงามครบทั้ง5อย่างซึ่งเรียกว่าเบญจกัลยาณีแล้วจึงจะยอมแต่งงานเบญจกัลยาณีความงามของสตรี5อย่างก็คือ 1. เจสกัลยาณังผมงามคือหญิงที่มีผมยาวถึงสะเอวแล้วปลายผมงอนขึ้น 2. มังสกัลยาณังเนื้องามคือหญิงที่มีริมฝีปากแดงดุจผลตำรึงสุกและเรียบชิดสนิทกันดี 3. อธิกัลยาณังกระดูกงามคือหญิงที่มีฟันสีขาวประดุจสังและเรียบเสมอกัน 4. ชวิกัลยาณังผิวงามคือหญิงที่มีผิวงามละเอียดถ้าดำก็ดำดังดอกบัวเขียวถ้าขาวก็ขาวดังดอกกันนิกา 5. วยกัลยาณังวัยงามคือหญิงที่แม้คลอดบุตรถึง10ครั้ง ก็ยังคงสภาพร่างกายสาวสวยหลุดคลอดเพียงครั้งเดียวบิดามารดาเมื่อได้ฟังแล้วจึงได้เชิญพราหมณ์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านอิทธิลักษณะมาถามว่าหญิงผู้มีความงามดังกล่าวนี้มีหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ตอบว่ามีจึงส่งพราหมณ์เหล่านั้นออกไปเที่ยวแสวงหาตามเมืองต่างๆพร้อมทั้งมอบพวงมาลัยและเครื่องทองมั่นไปด้วยพวกพราหมณ์เที่ยวแสวงหาไปตามเมืองต่างๆทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่จนมาถึงเมืองสาเกตได้พบนางวิสาขามีลักษณะภายนอกถูกต้องตามตำราอิทธิลักษณะครบทุกประการขณะที่นางพร้อมทั้งหญิงบริวารออกมาเที่ยวเล่นน้ำกันที่ท่าน้ำขณะนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักหญิงบริวารทั้งหลายพากันวิ่งหลบหนีฝนเข้าไปในศาลาแต่นางวิสาขายังคงเดินไปด้วยอาการปกติทำให้พวกพราหมณ์ทั้งหลายรู้สึกแปลกใจประกอบกับต้องการจะเห็นลักษณะฟันของนางจึงถามนางว่าทำไมเล่าเธอจึงไม่วิ่งหลบหนีฝนเหมือนกับหญิงอื่นๆนางวิสาขาตอบว่าชนสี่พวกเมื่อวิ่งจะดูไม่งามก็ได้แก่หนึ่งพระราชาผู้ทรงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์พร้อมศัพท์สองบรรพชิตผู้ครองผ้ากาสาวพัดสามสตรีผู้ชื่อว่าเป็นหญิงทั้งหลายนอกจากจะดูไม่งามแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุจนเสียโฉมหรือพิการจะทำให้เสื่อมเสียและหมดคุณค่า 4. ช้างมงคลตัวประดับด้วยเครื่องอาภรณ์สำหรับช้างพวกพราหมณ์ได้เห็นปัญญาอันชันฉลาดและคุณสมบัติเบญจกัลยาณีครบทุกประการแล้วจึงขอให้นางพาไปที่บ้านเพื่อทำการสู่ขอต่อพ่อแม่ตามประเพณีเมื่อสอบถามถึงชาติตระกูลและทรัพย์สมบัติก็ทราบว่ามีเสมอกันจึงสวมพวงมาลัยทองให้นางวิสาขาเป็นการมั่นหมายและกำหนดวันวิวาหมงคลท่านอัญชัยเศรษฐีได้สั่งให้ช่างทองทำเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทเพื่อมอบให้แก่ลูกสาวซึ่งเป็นเครื่องประดับชนิดพิเศษเป็นชุดยาวติดต่อกันตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าประกอบด้วยเครื่องเงินและทองและรัตนะอันมีค่าถึง9โกฏกหาปณะค่าแรงฝีมือช่างอีก 100,000 เป็นเครื่องประดับที่หญิงอื่นๆไม่สามารถจะประดับได้เพราะมีน้ำหนักมากนอกจากนี้ท่านอัญชัยเศรษฐียังได้มอบสมบัติทรัพย์สินเงินทองของใช้ต่างๆรวมทั้งข้าทาสบริวารและฝูงโคอีกจำนวนมากมายมหาศาลอีกทั้งทรงกุฎุมพีผู้มีความชำนาญพิเศษด้านต่างๆไปเป็นที่ปรึกษาดูแลประจำตัวอีกถึง8นายด้วยก่อนที่นางวิสาขาจะไปสู่ตระกูลสามีท่านอัญชัยเศรษฐีได้อบรมมารยาทสมบัติของกุลสตรีผู้จะไปสู่ตระกูลของสามีโดยให้โอวาท10ประการเป็นแนวปฏิบัติก็คือโอวาทข้อที่1ไฟในอย่านำออกหมายความว่าอย่านำความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวและสามีออกไปพูดให้คนภายนอกฟังโอวาทข้อที่2ไฟนอกอย่านำเข้าหมายความว่าเมื่อคนภายนอกตำหนิพ่อผัวแม่ผัวและสามีอย่างไรอย่านำมาพูดให้คนในบ้านฟังโอวาทข้อที่3ควรให้แก่คนที่ให้เท่านั้นหมายความว่าควรให้แก่คนที่ยืมของไปใช้แล้วนำมาส่งคืนโอวาทข้อที่4ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้หมายความว่าไม่ควรให้แก่คนที่ยืมของไปใช้แล้วไม่นำมาส่งคืนโอวาทข้อที่5ควรให้ทั้งแก่คนที่ให้และไม่ให้หมายความว่าเมื่อมีญาติมิตรผู้ยากจนมาขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยเมื่อให้ไปแล้วจะให้คืนหรือไม่ให้คืนก็ควรให้โอวาทข้อที่6พึงนั่งให้เป็นสุขหมายความว่าไม่นั่งในที่กีดขวางพ่อผัวแม่ผัวและสามีโอวาทข้อที่7พึงนอนให้เป็นสุขหมายความว่าไม่ควรนอนก่อนพ่อผัวแม่ผัวและสามีโอวาทข้อที่8พึงบริโภคให้เป็นสุขหมายความว่าควรจัดให้พ่อผัวแม่ผัวและสามีบริโภคแล้วตนจึงบริโภคภายหลังโอวาทข้อที่9พึงบำเรอไฟหมายความว่าให้มีความสำนึกอยู่เสมอว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นเหมือนกองไฟและพญานาคที่จะต้องบำรุงดูแลเสมอโอวาทข้อที่10พึงนอบน้อมเทวดาภายในหมายความว่าให้มีความสำนึกอยู่เสมอว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นเหมือนเทวดาที่จะต้องให้ความนอบน้อมให้ความเคารพอย่างสูงสุดท่านอัญชัยเศรษฐีใช้เวลาถึง4เดือนในการเตรียมทรัพย์สินสมบัติเพื่อมอบให้แก่นางวิสาขาสำหรับใช้สอยเมื่อไปสู่ตระกูลของสามีเฉพาะเครื่องประดับ มหาลดาปราสาทเพียงอย่างเดียวก็ใช้เวลาทำถึง4เดือนเช่นกันเมื่อถึงกำหนดนางวิสาขาก็ได้ออกเดินทางไปยังตระกูลสามีพร้อมด้วยข้าทาสบริวารทรัพย์สินเงินทองของใช้อเนกอนันต์และโคกระบืออีกมากมายมหาศาลที่บิดาจัดการมอบให้แม้กระนั้นโคกระบือที่อยู่ในคอกยังทำลายคอกวิ่งออกตามขบวนของนางวิสาขาไปอีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญถวายทานที่นางทำไว้ในอดีตชาติคือในครั้งที่นางวิสาขาเกิดเป็นธิดาของพระเจ้ากิกิครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนางได้ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นประจำและทั้งที่พระภิกษุสงฆ์สามเณรกล่าวว่าพอแล้วพอแล้วก็ยังตรัสว่าพระคุณเจ้าสิ่งนี้อร่อยสิ่งนี้น่าขบฉันแล้วก็ถวายเพิ่มอีกด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเพิ่มนี้บันดาลให้โคเหล่านั้นแม้จะมีคนห้ามมีข้อกั้นอยู่ก็ยังกระโดดออกจากคอกวิ่งตามขบวนของนางวิสาขาไปเป็นจำนวนมากเมื่อนางวิสาขาเข้ามาสู่ตระกูลของสามีแล้วเพราะความที่เป็นผู้ได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยเด็กและเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีน้ำใจเจรจาไพเราะให้ความเคารพผู้ที่มีวัยสูงกว่าตนจึงเป็นที่รักใคร่และชอบใจของคนทั่วไปยกเว้นมิขารเศรษฐีบิดาของสามีซึ่งมีกิจศรัทธาฝักใฝ่ในนักบวชอเจลกะชีเปลือยโดยให้ความเคารพนับถือว่าเป็นพระอรหันต์และนิมนต์ให้มาบริโภคโภชนาหารที่บ้านของตนแล้วสั่งให้คนไปตามนางวิสาขามาไหว้พระอรหันต์และให้มาช่วยจัดเลี้ยงอาหารแก่อเจลกะชีเปลือยเหล่านั้นด้วยนางวิสาขาผู้เป็นอริยสาวิกาชั้นโสดาบันพอได้ยินคำว่าอรหันต์ก็รู้สึกปิติยินดีรีบมายังเรือนของมิขารเศรษฐีแต่พอได้เห็นอเจลกะชีเปลือยก็ตกใจจึงกล่าวว่าผู้ไม่มีความละอายเหล่านี้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้พร้อมทั้งกล่าวติเตียนมิขารเศรษฐีแล้วกลับไปสู่ที่อยู่ของตนต่อมาอีกวันหนึ่งขณะที่มิขารเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารอยู่โดยมีนางวิสาขาคอยปรนิบัติอยู่ใกล้ๆได้มีพระเถระเที่ยวบิณฑบาตผ่านมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านของมิขารเศรษฐีนางวิสาขาทราบดีว่าเศรษฐีแม้จะเห็นพระเถระแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นนางจึงกล่าวกับพระเถระว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปข้างหน้าก่อนเถิดท่านเศรษฐีกำลังบริโภคของเก่าอยู่เศรษฐีได้ฟังดังนั้นแล้วจึงโกรธเป็นที่สุดหยุดบริโภคอาหารทันทีแล้วสั่งให้บริวารมาจับและขับไล่นางวิสาขาให้ออกไปจากบ้านแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาจับนางวิสาขาขอชี้แจงแจกกุฎุมพี8นายที่คุณพ่อได้ส่งมาช่วยดูแลนางก่อนและมิขารเศรษฐีให้คนไปเชิญกุฎุมพีแล้วแจ้งโทษของนางวิสาขาให้ฟังซึ่งนางก็แก้ด้วยคำว่าที่ดิฉันกล่าวอย่างนั้นหมายถึงมิขารเศรษฐีบิดาของสามีกำลังบริโภคบุญเก่าอยู่ไม่ใช่บริโภคของบุตรเน่าอย่างที่เข้าใจกุฎุมพีทั้ง8จึงกล่าวกับเศรษฐีว่าเรื่องนี้นางวิสาขาไม่มีความผิดเมื่อมิขารเศรษฐีฟังคำชี้แจงของลูกสะใภ้แล้วก็หายโกรธขัดเคืองและกล่าวขอโทษนางพร้อมทั้งอนุญาตให้นางนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มารับอาหารบิณฑบาตในเรือนของตนขณะที่นางวิสาขาจัดถวายพระทหารแด่พระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์อยู่นั้นก็ได้ให้คนไปเชิญมิขารเศรษฐีมาร่วมถวายอาหารบิณฑบาตด้วยแต่เศรษฐีเมื่อมาแล้วไม่กล้าที่จะออกไปสู่ที่เฉพาะพระพักพระบรมศาสดาเพราะไม่มีศรัทธาเลื่อมใสจึงแอบนั่งอยู่หลังม่านเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาส่วนมิขารเศรษฐีแม้จะหลบอยู่หลังม่านก็มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยจนจบและก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นสมาธิฐิบุคคลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทันใดนั้นมิขารเศรษฐีได้ออกจากหลังม่านแล้วตรงเข้าไปหานางวิสาขาใช้ปากดูดฐานของลูกสะใภ้และประกาศให้ได้ยินโดยทั่วกันณที่นั้นว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเธอจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าและตั้งแต่นั้นมานางวิสาขาก็ได้นามว่ามิขารมารดาคนทั่วไปนิยมเรียกนางว่าวิสาขามิขารมารดาในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายนางวิสาขานับว่า เป็นผู้มีบุญสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติมากเป็นพิเศษกว่าอุบาสิกาคนอื่นๆหลายประการเช่น 1. ลักษณะของผู้มีวัยงามคือแม้นางจะมีอายุมากมีลูกหญิงลูกชายถึง20คนลูกเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ20คนนางก็มีหลานนับได้400คนหลานเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ20คนนางวิสาขามีเหลนนับได้ 8,000 คนดังนั้นคนจำนวน 8,420 คนมีต้นกำเนิดมาจากนางวิสาขานางมีอายุยืนได้เห็นหลานได้เห็นเหลนทุกคนแม้นางมีอายุถึง120ปีแต่ขณะเมื่อนางนั่งอยู่ในกลุ่มของลูกของหลานของเหลนนางจะมีลักษณะวัยใกล้เคียงกับคนเหล่านั้นคนพวกอื่นจะไม่สามารถทราบได้เลยว่านางวิสาขาคือคนไหนแต่จะสังเกตได้เมื่อเวลาจะลุกขึ้นยืนธรรมดาคนหนุ่มสาวจะลุกขึ้นได้ทันทีแต่สำหรับคนแก่จะต้องใช้มือยันพื้นช่วยพยุงกายและจะยกก้นขึ้นก่อนนั่นแหละจึงจะทราบว่านางวิสาขาคือคนไหน 2. นางมีกำลังมากเท่ากับช้าง5เชือกรวมกันครั้งหนึ่งพระราชามีพระประสงค์จะทดลองกำลังของนางจึงรับสั่งให้ปล่อยช้างพลายตัวที่มีกำลังมากเพื่อให้วิ่งชนนางวิสาขานางเห็นช้างวิ่งตรงเข้ามาจึงคิดว่าถ้าเราจับช้างนี้ด้วยมือข้างเดียวแล้วผลักไปช้างก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตเราก็จะเป็นบาปควรจะรักษาชีวิตช้างไว้จะดีกว่านางจึงใช้นิ้วมือเพียง2นิ้วจับช้างที่งวงแล้วเวียงไปปรากฏว่าช้างถึงกับล้มกลิ้งแต่ก็ไม่เป็นอันตรายด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ชนทั้งหลายเมื่อจัดงานมงคลในบ้านในเรือนของตนจึงพากันเชิญนางวิสาขาให้ไปเป็นประธานในงานมอบให้นางเป็นผู้นำในพิธีต่างๆแม้แต่อาหารก็ให้นางทานก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลจนนางวิสาขาไม่มีเวลาดูแลปฏิบัติพระภิกษุที่มาฉันในบ้านของตนต้องมอบให้ลูกๆหลานๆดำเนินการให้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามซึ่งนางวิสาขาเป็นผู้สร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีขณะนั้นหลานสาวชื่อว่าสุทธีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของนางได้ถึงแก่กรรมลงทำให้นางเศร้าโศกเสียใจร้องไห้รำพันถึงหลานรักเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่กำลังร้องไห้อยู่พระพุทธองค์ตรัสถามเหตุแห่งความเศร้าโศกทรงทราบโดยตลอดแล้วจึงตรัสถามว่าดูก่อนวิสาขาในพระนครสาวัตถีนี้เธอต้องการบุตรหลานสักกี่คนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ต้องการบุตรหลานในพระนครนี้ทั้งหมดพระเจ้าค่ะดูก่อนวิสาขาก็ในพระนครสาวัตถีนี้มีคนตายบรรทัดเท่าไหร่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในพระนครสาวัตถีนี้มีคนตายบรรทัดหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างถึงบรรทัดสิบคนบ้างพระเจ้าค่ะดูก่อนวิสาขาถ้าคนเหล่านั้นเป็นบุตรหลานของเธอจริงเธอก็ต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาโดยไม่มีวันเหือดแห้งวิสาขาคนในโลกนี้ผู้ใดมีสิ่งที่รักร้อยผู้นั้นก็จะไม่ทุกข์ถึงร้อยผู้ใดมีสิ่งที่รัก50ผู้นั้นก็จะไม่ทุกข์ถึง50เช่นกันและถ้าผู้ใดมีสิ่งที่รักเพียงหนึ่งเดียวผู้นั้นก็จะไม่ทุกข์เพียงหนึ่งเดียวเช่นกันดูก่อนวิสาขาเราเขาบอกเธอว่าความทุกข์ความเศร้าโศกความพิไรรำพันที่คนทั้งหลายประสบกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักถ้าไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักแล้วความทุกข์ความเศร้าโศกความพิไรรำพันเหล่านั้นก็ไม่มีผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขดังนั้นผู้ปรารถนาความสุขให้กับตนเองก็ไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักนางวิสาขาเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสตรัสสอนจบลงแล้วก็คลายจากความเศร้าโศกแต่เพราะความที่นางมีลูกมีหลานมากซึ่งต่อจากนั้นอีกไม่นานนักหลานสาวอีกคนหนึ่งที่นางได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติดูแลพระภิกษุสงฆ์ซึ่งนิมนต์มาฉันที่บ้านเป็นประจำก็ได้ถึงแก่ความตายลงอีกนางวิสาขาก็ต้องเสียใจน้ำตาร่ำไห้ด้วยความรักความอาลัยต่อหลานสาวเป็นครั้งที่สองและพระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาโปรดนางให้คลายความเศร้าโศกลงดุจเดียวกันกับครั้งก่อนโดยปกตินางวิสาขาจะไปวัดวันละสองครั้งคือเช้าเย็นและเมื่อไปก็จะไม่ไปมือเปล่าถ้าไปเวลาเช้าก็จะมีของเคี้ยวของฉันเป็นอาหารไปถวายพระ ถ้าไปเวลาเย็นก็จะถือน้ำปานะไปถวายเพราะนางมีปกติทำอย่างนี้เป็นประจำจนเป็นที่ทราบกันดีทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแม้นางเองก็ไม่กล้าที่จะไปวัดด้วยมือเปล่าๆเพราะละอายที่ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยต่างก็จะมองดูที่มือของนางว่าถืออะไรมาและก่อนที่นางจะออกจากวัดกลับบ้านนางจะเดินเยี่ยมเยือนถามไถ่ความสุขความทุกข์และความประสงค์ของพระภิกษุสามเณรและเยี่ยมภิกษุไข้จนทั่วถึงทุกๆองค์ก่อนแล้วจึงกลับบ้านวันหนึ่งเมื่อนางมาถึงวัดนางได้ถอดเครื่องประดับมหาราชประสาทมอบให้หญิงสาวผู้ติดตามถือไว้เมื่อเสร็จกิจการฟังธรรมและเยี่ยมเยือนพระภิกษุสามเณรแล้วขณะเดินกลับบ้านนางได้บอกให้หญิงรับใช้ส่งเครื่องประดับให้แต่หญิงรับใช้ลืมไว้ที่ศาลาฟังธรรมนางจึงให้กลับไปนำมาแต่สั่งว่าถ้าพระอานนท์เก็บรักษาไว้ก็ไม่ต้องเอาคืนมามอบถวายท่านไปเลยเพราะนางคิดว่าจะไม่ประดับเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าถูกต้องสัมผัสแล้วซึ่งพระอานนท์ท่านก็มักจะเก็บรักษาของที่อุบาสกอุบาสิกาลืมไว้เสมอและก็เป็นไปตามที่นางคิดไว้จริงๆแต่นางก็กลับคิดได้อีกว่าเครื่องประดับนี้ไม่มีประโยชน์แก่พระเถระดังนั้นนางจึงขอรับคืนมาแล้วนำออกขายในราคา9โกฏกับ 100,000 คหปณะตามราคาทุนที่ทำไว้แต่ก็ไม่มีผู้ใดมีทรัพย์พอที่จะซื้อไว้ได้นางจึงซื้อไว้เองด้วยการนำทรัพย์จำนวนเท่านั้นมาซื้อที่ดินและวัสดุก่อสร้างดำเนินการสร้างวัดถวายเป็นพระอารามที่ประทับของพระบรมศาสดาและเป็นที่อยู่อาศัยจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรพระบรมศาสดารับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้อำนวยการดูแลการก่อสร้างซึ่งมีลักษณะเป็นปราสาท2ชั้นมีห้องสำหรับพระภิกษุอาศัยชั้นละ500ห้องโดยใช้เวลาในการก่อสร้างถึง9เดือนและเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้นามว่าพระวิหารบุพพารามโดยปกตินางวิสาขาจะกราบอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นประจำเมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้วก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปยังบ้านของนางวันหนึ่งสาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงพากันเปลือยกายอาบน้ำฝนเมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปัญญาน้อยคิดว่าเป็นนักบวชชีเปลือยจึงรีบไปแจ้งแก่นางวิสาขาว่าข้าแต่แม่เจ้าวันนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยเห็นมีแต่ชีเปลือยแก้ผ้าอาบน้ำกันอยู่นางวิสาขาได้ฟังคำบอกเล่าของสาวใช้แล้วเพราะความที่นางเป็นพระอริยสาวกชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาศรัทธาเลื่อมใสมีความใกล้ชิดกับพระภิกษุสงฆ์จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียง3ผืนคือผ้าจีวรสำหรับห่มผ้าสังฆาติสำหรับห่มซ้อนและผ้าสบงสำหรับนุ่งดังนั้นเมื่อเวลาพระภิกษุจะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าอาบสำหรับผัดอาบน้ำก็จำเป็นต้องเปลือยกายอาบน้ำด้วยเหตุนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จภารกิจแล้วนางวิสาขาจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพรเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ประทานอนุญาตตามที่ขอนั้นและนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์นางวิสาขาได้ชื่อว่าเป็นมหาอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่เป็นยอดแห่งอุปัชฌายิกาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยวัตถุจตุปัจจัยทยทานต่างๆทั้งที่ถวายเป็นของสงฆ์ส่วนรวมและถวายเป็นของส่วนบุคคลคือแจกพระภิกษุแต่ละองค์ละองค์การทำบุญของนางนับว่าครบถ้วนทุกประการตามหลักบุญกิริยาวัตถุดังคำที่นางเปล่งอุทานในวันฉลองวิหารคือวัดบุพพารามที่นางสร้างถวายนั้นด้วยคำว่าความปรารถนาใดๆที่เราตั้งไว้ในการก่อนความปรารถนานั้นๆทั้งหมดของเราได้สำเร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการแล้วความปรารถนาเหล่านั้นคือ 1. ความปรารถนาที่จะสร้างปราสาทฉาบด้วยปูนถวายเป็นวิหารฌาน 2. ความปรารถนาที่จะถวายเตียงต่างฟูกหมอนและเสนาสนะพัน 3. ความปรารถนาที่จะถวายสลากพัดเป็นโภชนทาน 4. ความปรารถนาที่จะถวายผ้ากาสิกพัดผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเป็นจีวรทาน 5. ความปรารถนาที่จะถวายเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นเภสัชทานความปรารถนาเหล่านั้นของนางวิสาขาสำเร็จครบถ้วนทุกประการสร้างความอิ่มเอิบแจ่ใจของนางเป็นยิ่งนักนางจึงเดินเวียนรอบปราสาทอันเป็นวิหารฐานพร้อมทั้งเปล่งอุทานดังกล่าวพระภิกษุทั้งหลายได้เห็นกิริยาของนางวิสาขาแล้วต่างก็รู้สึกประหลาดใจไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางจึงพร้อมใจกันเข้าไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่ได้พบเห็นและรู้จักนางวิสาขามาก็เป็นเวลานานพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นนางขับร้องเพลงและแสดงอาการอย่างนี้มาก่อนเลยแต่วันนี้นางอยู่ในท่ามกลางการแวดล้อมของบรรดาบุตรธิดาและหลานๆได้เดินเวียนรอบปราสาทและบ่นพึมพำคล้ายกับร้องเพลงเข้าใจว่าดีของนางคงจะกำเริบหรือไม่นางก็คงจะเสียจริตไปแล้วหรืออย่างไรพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสแจ้งภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายธิดาของเราไม่ได้ขับร้องเพลงหรือเสียจริตอย่างที่พวกเธอทั้งหลายเข้าใจหรอกแต่ที่ธิดาของเราเป็นอย่างนั้นก็เพราะความปีติยินดีที่ความปรารถนาของตนที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ทุกประการนางจึงเดินเปล่งอุทานออกมาด้วยความอิ่มเอิบใจด้วยเหตุที่นางวิสาขาได้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์และได้ถวายวัตถุจตุปัจจัยในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากดังกล่าวมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงประกาศยกย่องนางไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นทายิกา